A Organización Política de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia é o máximo representante de Galicia e, ao mesmo tempo, representa o Estado na comunidade autónoma. É elixido polos deputados e as deputadas do Parlamento e nomeado polo Rei. O Parlamento, que está formado polos deputados e deputadas, leva a cabo e aproba as leis, o poder legislativo, e controla a política do goberno. A Xunta de Galicia e o seu presidente forman o órgano de goberno. Cada conselleiro e conselleira, elixido polo presidente, é responsable dunha área, sanidade, educación, etc. O Tribunal Superior de Xustiza é o máximo órgano judicial en Galicia. Os cidadáns e as cidadas elixen, co seu voto, aos seus representantes no Parlamento nas eleccións autonómicas que teñen lugar cada 4 anos.